Zarean zearen urtearen lehena estreinatu dugu, urte berri on guztioi. Ez dugu esango hamarkada berri estreinatu dugun edo ez, azkenean polimika hauetan ez garelako sartuko, baina egia da urte berria estreinatu dugula, eta urte berriaren estreinaldiarekin betikoak presoak gora, presoak bera, hamarkaden eta urtearen laburpenak eta bar, baina guia eske guzti hori uste dut egin genuela. Egia da, un momentuz ez daukagula Cesari buruzko informazio gehiagorik, orduan transizio programa bat izango da hau, ez daukagu berriak, ez daukagu esta urtearen laburpenak, beraz, improvisatuko dugu, eta teknologiari buruz zertxo baitik hitz egingo dugu, nola ez. Baina horrekin batera ere, gure entzulei, nire taldekideari, sorpresatxo bat prestatu dizuet, azken urtean egin dugunarekin. Urtean egia esan da, urtetan. Orain arte entzun ez dituzuen gauzatxo batzuk entzungo ditugu, eta tartetxo ona pasatzea espero dugu, teknologiari buruz eta beste bizitzako gauza batzuei buruz hitz egiten. Gurekin bat egin nahi baduzue, badakizue, hemen daukazuela zure etxea, esaten den bezala egun hauetan aster gaude, sarean zehar.
Sarean zeharen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat. info@sareanzehar.eus.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean.
Zuen mesuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai.
Baztera goaz ordun berrien atalarekin, horretarako beti bezala gurtu behar dut nire kidea. Gaur eskerran daukadana, Borja Arbosa, arratsaldeon, urte berri hon.
Urte berri hon Iñigo eta arratsaldeon guztioi.
Esanten dut gaur eskerraldean, nire eskerraldean zaudela, gaur leku berezian grabatzen ari dugulako Siberiak FM-ko estudiotan, azkenean agenda gauzak izan direla eta gure ohiko estudioan ez gaude, baina haiei esker programa hau ere zuen belarrietara helduko da, beti bezala, betiko kalitatearekin eta puntual beti bezala. Gu teknologiari buruz hitz egin beharko genuke, ezta? Berriak dauzkagu.
Zerbait dago komentatzeko, eta bereziki gobernuak dauzkan planak. Ja, dakizu, gobernua, oraindik ez dauko gobernu definitiborik, baina bitartean...
Oraindik depende noiz entzuten ari duzuen, investidura saioa gertatzen ari da edo gertatu da, eta prebisoak esaten dute aurrera aterako dela, ez lehenengo saiakeran, baizik eta bigarrenean. hau gertatzen ez bada, gu geratuko gara orain como el culo, baina bueno, hori ez da arazoa gure.
Apostuak egiteko intentzioa baino?
Ez, apostuak ez, eske, azkenean, eta gainera atzo nire txat, azken egunetan irratietan urteko laburpenak eta hogeirako prebizioak eta bar entzunda, prentxan kasetari guztiek eginda ematen dute hau, ez? Osea, badirudi gobernua izango dugula eta gobernu hori PSOE eta Unidas Podemos artekoa izango dela, hori argi dago, sinatuta dagoelako, eta horretaz aparte, ba, investidura saio horretarako 11 abstentzio egongo dira, hiru esesko, eta ya está.
Bueno, bai.
Hori argi dago. Hortik aurrera
apostuak eta gobernuak alde batera utzita, jakingo duguna da.
Bueno, a ver, alde batera.
Bueno, gobernua edo gobernu barik, gure satikizun digital maitatua jarraituko du martxan.
Bai, hori egia da eta horretara ni joan ni. Azkenean, hori gertatzen bada, bueno, hori gertatu edo ez gertatu, gauza batzuk aurrera jarraituko dira, beste batzuk gobernuak berak egingo du dekretuen bidez, eta beste guztiak ba, parlamentoan hor geratzen badira galduta, ba, geratuko dira, orduan. Ba, bueno, bai, hoien artean egia da satikizun digitala daukagula erdian, eta satikizun digital hori ba, interesgarria izan daiteke azken fasean gaudelako, aldaketa batzuk ikusi ditugu eta hori guztia beti bezala kontatuko dizuegu gure Komediaren Kluban. Komediaren Kluba. Ojo izan burua oso originala izango dako. Gaur urtearen lehenak. Ba, bai, horrela da, urtearen lehenengo egunak, baita urtearen lehenengo datak utzi dizkigu satikizun digitalaren arloan, azkenean prozesua aurrera doalako, eta lehenengo urtearen lehenengo hiru hilabete honetan satikizun hori gertatu behar delako, eta bueno, gutxika izango da beste guztietan bezala.
Bai, eta gaur ja dakigu ze data garrantzitsua jarraitu beharko ditugun, jakiteko noiz egingo diren, barkatu, lehenengo deskonexioak. Momentuz ja egin dute apagoi frekuentzia itzalera batzuk.
Bueno, itzalera baino pistea, ez?
Itzali piztu.
Ez, hori ez da
frekuentzien
ez da egiten momentu berean. Lehenengo ez da aldatzen, vale? Lehenengo pizten dira frekuentzia berriak, eta behin frekuentzia berriak piztuta zaharrat itzaliko dira, ba hori, biru hilabeteko epean pistera guztiak, bai, uste dut gertatu direla, baina itzalerak ez dakit.
Bueno, azteko gogoratu data hau otsaiaren amarra. Otsaiaren amarrean emango dira lehenengo itzalerak, ja azkenengo, azkenengo itzalerak lehenengo autonomia erkidegotan. Konkretuki, Aragon eta Euskadin izango dira lehenak jarraituko dutenak itzalera orokorrak. Eta bere atzean jarraituko dute Kastilla eta Leoi, Kastilla-La Mancha, Galizia eta Andaluziako hainbat provintzia, ez guztiak. Eta ja besteak urrengo data batzutan jarraituko dute barkatu itzalerak egiten. Ardaraz ezagutzen dugun apagoi teknologikoa. Analogiko.
Ai ama,
apagoi analogiko, apagoi teknologiko.
Zelako sopa daukasun buruan gaur, Pero baina zelako sopa. O sea, lehenik eta behin itzalerak egun dira, bai, baina berriak esaten duena da prozesua jarraitzen duela. Azken itzalerak ez dira izango uniformeki gainera.
Eta ez da
ekainaren 30ra arte, baina gea da repetidore txikietan eta estaldura txikiak ematen dituzten antenetan, emisoretan, itzalerak egoten ari direla. Eta bigarrenik ez dela apagun analogiko hori ja 2010-ean.
Bai, bueno, jendea
gertatu zen, baina eske ez da
analogikoa, duen
satikizun digitala da, eta bueno, apago, itzalera bada, baina ez da itzalera analogikoa, orduan.
Esan dut teknologikoa.
Bai, para que ya quiero saber un chido su analógico.
Bueno,
pues itzalera
teknologikoa esatea ez dago geizki.
Bueno, ontsa te mango dizut, baina ez da guztiz zuzena. Dena den, ba bueno, prozesu hori aurrera doa. Katek baita aldaketa batzuk egin dituzte. Adibidez, urtearen azken astean Radio Televisión Españolak bere definizio altuko kateetatik HD simbolo hori kendu zuen, eta orain markatzen dute zeintzuk diren definizio baxuko kakotxen artean edo definizio estandarraren emisioak, beraz prestatzen ari dute haien zelaia edo beste katei ere edo beste operadorei sorrarazi nahi diete, ba hori, termino aldaketa hori, azkenean definizio estandarraren seinaleak noizbait bertan bere utziko dira. Noiz edakigu, ze jende asko kontsumitzen du oraindik telebista frekuentzia horietatik, emisio horietatik, baina bueno, noizbait SD hori kenduko dugu eta bakarrik definizio altuko emisioekin geratuko gara. Ba, Televisión Española ja lehenengo pausua eman du. Horretaz aparte, ba bueno, simulcast hoiek egiten ari dira ere, bere momentuan birpasua egin genuen eta Euskadin eta Nafarroan ez dira kanal gehiegi aldatzen, bi eta hiru artean Bizkaian ustu dela bakarra, baina bueno, orokorrean bi eta hiru artean dira. Orduan, ba bueno, prozesu horretan gaude.
Oso ondo. Ba, jarraituko dugu, beraz, ez dago ezer gehiago esateko, orduan jarraituko dugu itxoiten prozesu guztia bukatzen den arte.
Ba bai, horrela da, 2020 aldaketei buruz hitz egiten, por cierto, 2020ak baita ere utzi digu ez aldaketa bat. Hau da, bere momentuan merkatu eta komunikazioen komisio nazionalak esan zuen gaur egun kabina telefonikoak mantentzea ez zela logikoa, ez zeukala zentzurik, eta bueno, logikoena zela kabina kentza, ez? Itzaltzea ez, kentza, fizikoki kentza. Industriako ministeritzak esan zuen, ba, bueno, ez gaude honetarako justu orain, orduan 2020an prozesu hori, kabinen kudeaketa eta mantentze prozesua Telefonikak egiten jarraituko du operadore unibertsala delako. Azkenean, ba bueno, haiek beste guztiek egin nahi ez dituzten gauzak egin behar dituzte haien posizio historikoa dela eta eta kabinak izaten jarraituko ditugu daude lekutan. Jata.
Bai, pizka bat datuak emateko, argitaratu da BOEn konkurtsoa, eta konkurtsora ez da inork aurkeztu, eta horregatik zuk esan duzun bezala, ba, Telefonika dauka ardura hor kudeatzeko kabina telefonikoak. Pizka bat datuak emateko eta jendea ideia bat emoteko, Espainian oraindik geratzen dira 15.500 kabina telefonika, eta 15.500 horretik, gutxi gora bera, 12.000 ja ez daukate diru sarrerarik ez da potentzialik emoteko normala dena.
Bueno, diru sarrera baino errentagarritasuna.
Bai, markatu, errentagarritasuna.
Diru sarrerei buruz.
Diru sarrerei buruz erdiak ez zuen ez da dei bat jaso.
Bueno, dei bat egin. Hori da.
Bueno, bai.
7.000 200 tapiku kabina daude kaletan. Ez zutela 2018an, 2018ko datuak ditugolako.
Bai.
Dei bat egin, hau da, kabina. Hoiek 0 euro sartu zituzten.
Ai, horrela da.
0. Hortik aurrera beste guztia esan dago, ez?
Eta gaur egun arauak oraindik esaten du Telefonika, ba, kabina bat hor eskaini behar duela edo, mila biztanle baino gehiago daukan edozein irian edo herrian,
bai.
Eta beste bat iru mila biztanle bakoetzeko. Mm-hmm. Orduan, bueno, kontuta hartzen badugu, ba, Espainiak hartu zuela Europako komunikazio elektronikarako kodea, ba, kendu zituzten momentu hortan, ja, gia telefonikoak eta kontsultako zerbitzu zenbakiak, ba, hau ere, suposatzen da, momentu batean edo bestean kenduko dela, baina oraindik ez daukagu datarik. Eta zuk esan duzun bezala, merkatu eta komisaren kompetentziaren komisio nazionalak
bai.
Baita ere, esan zuen beren iritzia zela hau ja itxi eta kitxo. Baina ez dakit, ez dago pertsona hainbeste hor preokupatzen direnak edo
ba, bueno,
ardura hartuko dutenak izteko.
Claro, es que azkenean zerbitzu hori ez bada erabilgarria, osea, zertarako ematen ari dugu zerbitzua. Osea, hori da gutxi gora bera kontu honen...
Zerbitzua birtziklatzea antenak egiteko zuretzat ideia hon bata?
Ez.
Edo wifi hotspot, edo...
Ez. Begira, azken egunetan, fijatu naiz, batez ere jatetxeetan eta katezko jatetxeetan, askotan eskaria egiteko hau da behin mailan zaudela etortzen dira eskaria hartzeko tabar jatetxe askotan mugikor bat daukate eskari hori jasotzeko, ezta?
Bai.
Hau bere puntu teknologikoa dauka. Orduan, azken egunetan fijatu naiz behin baino gehiagotan gertatu dela, ba hori, eskari hori zukaldera ez heltzea ba hori, jatetxearen wifia ez joalako ondo. Orduan, azkenean nire puntua da, wifi teknologia hori edonon izatea ideia hon bat da? Ez. Zezke azkenean gure alboan dauzkagun katxarro guztiak wifi emititzen dute eta wifi jasotzen dute, hori kristongo interferentziak egiten dituzte, eta azkenean gaur egun kabinak dauden lekutan wifi puntuak jartzea zentzua dauka? Kabinak gaur egun kale erdian daude ikusgarri izateko eta pasetzen den edonork erabilial izateko. Kale erdian ez dira wifi puntuak jartzen. Euskaltel bere momentuan Euskaltel wifi egin zuenean eta puntu propioa jarri zituenean fatxaetan jarri zuen, hau da, eraikinen paretan. Bilbok bere Bilbon wifi jartzen duenean normalean wifi puntuak eskututak daude, oso eskututak, vandalismoa ez sufritzeko. Orduan, ba bueno, hor, armatroste, metalesko armatroste bat mantentzea wifia emateko, ba bueno, es
edo kargatzaileak mugikorrentzat.
Ja, baina eske gero beste kontu bat daukazu, erabilera irresponsable, o sea, arduratsua ez dela egiten gauza hoietaz. Orduan, beharko duen mantenimendu eta azkenean diru hori ez da bueltatuko. Orduan, ba bueno, Telefonikak mantendu behar baditu, ez du egingo, eta proiektu horiek ez dute egin. Urteak izan dituzte proiektuek pentsatzeko eta garatzeko eta bar, eta ez dituzte egin, badakiterako hori kendu behar dela, eta kendu eta jazta. Gainera, kabina hoiek kobre bidez erabiltzen dira, beraz, haientzat beste arazo bat da, haiek bere zentraletan kobreak entzen ari dutelako. Orduan, nola egiten dugu guzti hau? Ba, bueno, azkenean Merkatu eta Kompetentziaren Komisio Nazionalak esan zuen kendu, eta jazta, eta hori horrela gusten dugu.
Bueno, pues, pelo dugu hori gertu egotea.
Bueno, bai, espero dugu gertu gotea, ez dakit 2020an ikusiko dugun. Egia esan da, jende
momentu nahiko simboliko bat da, ikusteko 2020an azkenean kendu zituzten.
Hombre, dat, bai, data kuriosoa izango litzateke, baina bueno, alde lehenik eta behin, ni lehenik eta behin egiten bada, nahiko, eske ez dauka zentzurik. Dena den, guru adimentzuek esaten dituzten artean ez dago hau, ez da inorren ardura, inork ez du esan, ba bueno, bai, kendu behar dira, eta ez, egia esan da ez. Zez, 2020an ikusiko dugu, zerbait horrela, importantea ikusten dugun, pasaden urtekoa ondo egon zen, hau da, 2019an zerbait esateko edo azpimarratzeko izan badenuen pantalla plegable horiek bueno, izan ziren, baina
onurako ez.
Hombre, onurako bizitza komertzial txikia izan dute, baina bueno, gauza berri bezala
badakizu ze
harrituta geratzen
ze sentsazio ematen didan ni teknologia urtero.
A ver.
Gauza gutxia urtero harritzen didatela.
Claro, hombre, hori normala da. Begira.
Teknologia galdu du bere vanguardiako irudia.
Claro, baina eske azkenean hainbeste gauza
non daude teknologia punteroak ja.
Claro, beste gauza izan da gure alboan, wow puntu hori esango diogu, lortzea oso zaila da, baina aldaketak badaude. Hau da, azken urtean, bueno, nire bizitzen bi aldaketa egon dira horrela esanguratsuak, bata izan da domotikarena, eta uste dut domotika dagoela puntu oso interesgarri batean, eta hurrengo urteetan domotizazioa ikusiko dugula etxe askotan, eta bestea izan da kontsolen kontua, en fin, kontsolen kontua. PlayStation eta Microsoft niretzat inoiz ez dute zer interesgarria egin, hau da, potentzia, kontsola bezala, vale? Potentzia eta traman kurua ondo dijoan eta bar, bai.
Eta ezer esango dira sortuan, gehien ilusionatu zaizun kontsola izan dela Switch?
Bai. Bai, horrela da. Ez da produktu, osea, eta gainera azterketa txikia egingo dizut, ez dakit pasaren programan egin genuen edo ez, baina bueno, azken egunetan baita kontsola hartzeko denbora izan dut, eta ez da kristongo produktua, baina egia da kontrol berriak edo azkenean berrikuntza eramaten dituzten ideia batzuk dauzkate hor joikonekin, zehazkenean zu ikusten duzu Xbox adibidez izan duen mandoen irudia, eta beti berdinak izan dira,
bai.
Ia berdinak,
bueno, Kinect alde batera usten baduzu,
bai, Kinect alde batera utxita, azken, eta PlayStationekoak berdin, azken Switch honetan, baina, bueno,
bai, ere esan behar da bideojokoen munduran gehien lirudatugu gaituzten gauzak, gero potentzia komertzial gutxiago demostratu dituztenak izan dira, hau da, batez ere Kinect, gero bai. Errealitate virtuala,
bai.
Google Glass baita ere junzen hortik pikutaraino,
bai, eta estadiarekin zer gertatuko da, ikusi dut guru bat hor adimentxu hauen tipo hau esanez, streaminga gero eta gehiago kontsumituko dugula, bai, hori egia da, baina adibidez estadiarekin jende asko frogatu du estadia Espainiako konexioekin, incluso bere mugikorrekin teterin eginez konexio kakotxen artean ona esateko, eta arazo asko dauzka plataforma hori streaming bidez jokatzea gaur egun ez da aukera bat. Orduan, urrengo urtean ikusiko dugu hori estanda egiten. Ez dut uste. Zezke eskenean bueno, 5G...
Potentzia hobeten bada.
Claro, baina eskenean 5G operagailuek 2008 baterako...
Baina, berdina pentsatu realitate virtualaekin. Zenda realitate virtuala, zuk manejatzeko behar duzula 1500 euro kostatzen duen ordenagailu bat. Baina claro. Ezke 1500 euro kostatzen duen gaur egun ordenagailu bat, hiru urte geroago zenbat kostatuko du. 500. Potentzia berberak hartuta.
Claro, baina jokuak ere azten joango dira, orduan, azkenean 2500 euroko aurrekontu hori izango da ia beti zure oinarria, eguneko edo urteko jokuak jokatu nahi badituzu, urteko gailua izan behar duzulako. Orduan, hori horrela jarraituko du. Niri Switcha benetan gustatu zait, uste dudalako oso ideia simpleak modu oso honean daudela jarrita. Adibidez, eta ni argi ikusi nuen afari batean duela gutxi lagunekin jan, uste dut zu ez zenuela hor? Ez, ba, lagunekin jo nintzen jatetxe batera, ezak izen bat ordu irandu zuen hori, ba hori, komandaren sistema maravilloso ez hijolako, eta Switcha jarri nuen mai gainean, eta momentu horretan Joy-Con txikiekin bi jokatzeko aukera izan genuen. Orduan, txorrada hori, txorrada bada, egia da, baina kontsola batekin kutsatik hartzerakoan, kutsatik ateratzerakoan, bi jokatzeko aukera daukazu. Ez da, kriston, gauza berria, baina beste kontsolek ez dute hori, ez dizute hori ematen. Orduan, ba bueno, esan dakoa, azkenean, ba bueno, ni jokuen atalan egia da joku oso onak argitaratu dituztela, baina hardwarearen arloan adibidez, ba bueno, niretzat deskubrimendua edo harritzekoa izan da Nintendo Switch, eta Nintendo Switch ja bi urte eta piko, hiru urte, ez dakizen bat urte dauzkan, baina bon. En fin, harritzeko ez da berandu inoiz.
Bueno, beste gauza bat agian harritzeko emango duen urrengo amarkada honetan,
polemika horretan ez gara sartuko.
Ez gara sartuko.
Niretzat amarkada berrian gaude, eta akitxo. Amarkada, bueno, amar urteko satia da.
Teslari buruz itxein nahi duzu?
Ez dakit, segin dute berri.
Ba, Tesla argitaratu du, bueno, argitaratu ez, baina jakin dugu patente bat aurkeztu duela, bateria berri bat egiteko, eta nahiko kristongo autonomia bat daukana, 1,5 kilometrokoa.
Bueno, bai, patente bat. Baina autonomia edo iraupena. Hau da, ez da berdina kotxe bati bere bizitza osoan 1,500 1,500 kilometro egiteko aukera izatea, edo karga batekin 1,500 kilometro egitea.
Ondo esan behar da, hori da
bizitza,
da, bizitza.
Vale, bateriaren bizitza
1,500 kilometrokoa da, 4,000 ziklo kargatzeko, eta 20 urte erabiltzeko.
No esaten da buskera sondo 1,500, edo eske 1,500 da, en plan de 1,500 cuarto y mitad. Dutu
lertzen.
Vale,
1,500 esango zen 5,000.
Ba hori, 1,500, vale?
Hori da.
Kilometro argitzeko. Suposatzen da, 4,000 karga ziklo, 20 urte. Mm-hmm. Ba bueno.
Baina, iraunkortasun gehiago dauzkaten bateriak, eta baita ere merkeagoak direnak.
Hombre, a ber, berria bada, baina...
ez dago gaizki, zenbat motorra, bueno, zenbat motorra iraundu dezaketen hainbeste kilometro.
Oie, aurrela...
zenbat kilometro dauzka zure kutxea?
Ba, nirea egiten du...
300,000...
zenbat kilometro dauzka edo zenbat kilometro egiten dut deposito bakoitzeko?
Ez, dauzka.
237,000 gutxo
gara. Ba, 237,000 eta ja asko iruditu ditzake.
Asko!
300,000 edo 500,000, baina 1,500 kilometro iraunkortasun izatea zure kotxean, ez dago batera
claro, gaizki. Honek esaten du, 20 urte nire kotxea, o sea, imaginatu zenbat gidatu behar duzun kotxe batekin nire kotxea.
Bai, bai.
Nahiko kilometro dauzka eta 10 urte
dauzka, bai, bai. 10 baino ja pizka gehiago, 12.
12.
12, bai.
2020an 12 beteko ditu. Orduan, ba, fija zaitez, o sea, ez dakit patente hori
kotxentzako, kotxentzako
izango da, izango den
erabilera intentsiboa.
Claro, edo agian kamioientzat pentsatzen ari dute
baita ere.
Kontu hau, ez dakigu. Dena den, uste dut, lehen komentatu diazu, urrengo gobernuak teknologian eta zintzen daukan neurrei buruzko berri bat zeneukala hortik?
Bai, zerbait komentatu nuen, baina eski, gobernuei buruz hitz egitea et, momentu atemporal, programa atemporal batean.
A ber, berriei buruz hitz egiten dugu atemporal, atemporal hau ez da izango. Gauza bat da, algaketa bat dagoela, entzulek entzuten duten momentutik bueno, aldra bez, gu grabetzen dugun momentutik entzulek entzuten duten momentura arte, baina temporal a ber, hau txarean zehar da analisis esudo atemporal elkarrizketa intentxak vale, nahi bueno, badituzue sarean.eus haukazue gure puntu esuko fundazioen kideak material oso interesgarria egiten dutela ere eta gainera elkarrizketa ba hori nahikoa temporadagoak gurekin konparatuta. Orduan, segingo du
ba, begiratu hainbat investigazioaren arloan, adibidez, zientzarako lege berri bat, bueno, ez lege ja existitzen dena, baina lege horretarako intentzioa da aldatzea eta zientza irekia, open access, adibidez, ematea protagonismo gehiago. Berri hon bat Mikel entzeko, komentatu beharko diogu enredando sartzeko.
Bueno, bai, hombre, egia da zientziaren arloan partekatzea ezagutzak edo informazioa azken batean partekatzea importanteena dela. Azkenean, zergatik egiten dugu ikerketa, ez badugu beste batzuekin partekatzen.
Gero, interneterako bono soziala?
Nara internete, bueno... No, interneterako bono soziala.
Interneterako bono soziala.
O sea, interneteko prezio, interneteko sarbiderako prezio bonifikatu bat izatea ordaindu ales dituzten entzako?
Bai, hemen esaten du bono soziala, internetera sartzeko,
bai, kolektibo. Bai, hori ja esan duzu.
Bueno, es que ez dute esaten gehiago.
Ah, vale, orduan ez badute esaten gehiago, ba hori. Venga,
bosgeari buruz, bueno, ja kontatu dugu hainbat, hainbeste, orduan ja bosgeari buruz ez gara kontatzen bueltatuko. Servizio universala, servizio universalaren abiadura igotzea.
Bueno, hori interesgarri izan daiteke, que abeinak kendu, servizio universalaren abiadura ego, bueno, en fin, telefonikari...
Iruge estaldura garantia jarri batez ere leku ez den eltzen iruge ba, zona ruralak eta horrelako lekuak.
Bai, hori interesgarri izan daiteke ere gainera iruge teknologiarekin estaldura gehiago...
Adimin artifizialarako estrategia global bat.
Ai, amigo, adimin artifizialarako
bai, bai.
Estrategia globala.
Big
bueno,
data.
Big data, venga, beste hitz.
Identitate digitala, blockchain.
Blockchain, esan du, blockchain.
Internet of Things.
Bueno.
Superkomputazioa.
Bueno.
Cibersecurtasuna.
Hau zi da etzi du IBM, edo zerbait?
Ah.
Zelako txorrada tras txorrada de nau. Neurri konkretuak daude? Osa, bono soziala eta irugeaz aparte, bai, kobertura unibertsala irugearen bitartez izan behar da, bono soziala izatea, ba, bueno, ni ez nago oso ador, baina ontsat emango dugu.
Jabetza intelektualaren ofizinak, oficina de derechos de autoría. Jabetza intelektuala babesteko merkatu digital bakarra kontuan hartuz.
jabetza intelektuala ez dago gaur egun nahiko
eta gauza bat hor berri bat kontatuko duguna, impostu zerga bat teknologiko enpresa handie. Eta horrek zer ikusia doka nik ekarri dudan berri batekin, ezta?
Bai, bai, baina, bueno, es que enpresa teknologikoei zerga bat jartzea espezifikoki ni ez duten joiz ikusi, egia esan da. O sea, azkenean,
diru... Baseuk ez duzu ikusiko, baina Frantzian eta azkena izan da Italian, ja, euneko iruko zerga jarri diote Apple, Google, Facebook edo Amazon diren enpresei.
Bueno, vale, ondo, baina...
Hau da, beraien daukaten diru sarrera guztien hor herrialde horretan urtean, ba, ordaindu beharko dute, ba, honeko
claro,
dira.
Baina azkenean, honen arazoa beti berdina izan da. Hau da, diru sarrerak ez dira herrialdean beran deklaratzen esango dugu, ez,
bai.
Ez dira asendera ematen. Sartzen diren herrian, baizik eta edo salmentak egiten diren herrian, baizik eta normalean Luxemburgon edo Irlandan. Orduan, merkatu unifikatu bat egin nahi badugu, eduki digitalak non nahi kontsumitu eta erosializateko, baina aldi berean pentsatzen badugu Google gaizki egiten duela bere zerbitzuak saltzen Google SALR ditzen den kosa, gauza batekin Irlandan dagoena, nola bateratzen dugu bi gauza hauek? Osea, interes kontrajarri hauek nola bateratzen ditugu?
Gauza da, merkatu bakar digital Europan egiten den bitartean, ba, herrialde batzuk ezin dute gehiago itxoin.
Ja, vale, baina...
Azuk egin nahi duzuna, baina ni bitarteak kobratzen dut.
Claro, baina Googleek esaten du, begira, ni Frantzian saldu ditut 25.000 mugikor, gainera, enpresa hauetara saldu diet, ordun bai. Hori ez dauka bez inposaketarik.
Bai, badauka, baina bueno, azkenean
bueno,
ez du horretz.
Baina Google ez du ordaintzen du salmentak egiten duena.
Bai.
Vale? Enpresen artean ez direlako.
Bueno, zu badakizu Googleen parte potentea ez dela mugikorren salmenta.
Ja, bueno, baina...
Zerbitzuak, baizi.
Zerbitzuak, esaten dizuan, zerbitzuak Irlandan saltzen direla.
Bai.
Eta Irlandan haien zergak ordaintzen dira. Orduan,
bai.
Eske...
Horregatik Irlandak ez du impostu hauek nahi, baina...
Claro, eta horregatik Irlanda ez nahi du politika fiskal bateratu batean sartu. Baina, azkenean, horrelakoak egitea... ez dauka zentzu handirik gauzak, oza, benetan enpresa hauek saltzen dituzten gehienak zerbitzuak direlako eta zerbitzuen arloan merkatu bateratu bat egin nahi dugulako edo non saldu alizateko. Txa, pieza hau ez gure puzlea ez dago osorik eta pieza hau ez du ezer egiten.
Bueno, badakigu,
beste puzle baten pieza bat da.
Badakigu zer garloetan hitz egiten dugunean ezinezkoa izango da Europar Batasuna, gaur egungo Europar Batasuna gauza handirik egitea. Zeren eta bai, zu daukazu operazioak egiteko askatasun guztia Europar Batasunean zehar, baina depende noen herrialdeen zuke jartzen zaren edo jartzen duzun zure basea, ba zerga gehiago edo gutxiago ordainduko dituzu. Orduan, nori izan da Europa Batasunan egotegatik jaso dituen benefizio handienak? Ba, kasu honetan Irlanda.
Claro, claro. Hori horrela izan da. Dena den hori ere ikustear egongo da. Europan kriston txolopostia daukagu, osea, uste dute zarean ez dugula kontatu, baina hor komunitekabietan daukazue, Brexita hilabetearen bukaeran gertatuko da, hortik aurrera negoziazio bat egongo da, transizio bat egituratzeko, ez dakigu konkretuki nola eta pendiente jarraitzen du. Eta horretan ere teknologiari buruz hitz egingo dugu. Azkenean, ba hori, merkatu bateratu horretan erresuma batua egongo den edo ez. Agian interesatzen zaie, agian Europar Batasunak zerbait eskatzen du hori gertatzeko. En fin, eta bueno, ero hainbat arlotan, batez ere telekomunikazioen arlotan, gauzak funtzionatzen jarraitu behar dute, baina erresuma batiek batuak bere independentzia kakotzen artean nahi du, azkenean Europak erritmoa markatzen duelako hainbat gaietan, adibidez 5G-aren gaian edo beste batzutan. Orduan, hor baita ere tomatea izango dugu 2020-an. Dena den, en fin, beste ni sorpresetxo bat daukat zuretzat, eta ja 40 minutu dara matzu txagu hemen.
Eta ez duzu ikusi zure sorpresa ikusi nahi? Ez duzu zure sorpresa ikusi nahi?
Ez, al revés, denbora nahi dut nire, nire sorpresa.
Ba, emaio zu titulolari.
Ba hori, ba horretara ni joan, titulolari sarbidea eman nahi nion. Venga, guazen.
Titulol.
Ba, urtearen lehenengoa ere titulol hau, gure sorpresa, bueno, bai, sorpresa asko erabili dut momentu honetan, baina bueno, bai, ba hori, berri esain teknologikoa, baina bai, harritzekoa.
Ba, berri hori uste dut gustatuko zaizula, hainbeste, zeren zu daukazu, bueno, izan duzu denboran zure wifia izena jartzeko asmoak. Zenbat izen desberdin izan ditu zure wifiak?
Nire txeko wifia?
Bai.
Ba, edo operagailuarena, edo normalean sarean zehar deitzen diot. Ni bizi naizen lekuan badago wifi bat deitzen dela sarean zehar, eta gainera pasaitza esaten dut arazoarik. Teknologia zure eskuntzan. Orduan, nire txearen alboan basaudete, ba hori, ja, txirriñajo.
Ba, bueno, zuk sorte izan duzu zure auzokideak horrelako izenak ondo edo ideia onarekin ikusten dutena. Baina hori ez da gertatu leku batean, non pertsona bat jarri zuen bere izena Lucifer, wifi-an. Eta dirudienez bere auzokide batek sacerdote bat zen, eta sacerdote hori Lucifer izena wifian ikusi zuenean, ba, zuen hainbeste gustoko. Eta, bueno, idatzi zion bere auzokideari eta eskatu zion ez pasaitza, baizik eta
wifiaren izen aldatzea. Mesedes. En fin, es que se esan, hau estatu batuetan izan da.
A ver, non izan den?
Mesedes, es que ez bada estatu batuetan ez dut ulertzen non izan.
Polonia.
Hostia, Polonia. Bai, bueno, bai, bai. Polonian baita ere bere movida daukate.
Magdalenka, daukate. Polonian.
Ai, en fin. Bueno, la parroquia de Santa María Magdalena te está pidiendo
al estar que horrorizando a los feligreses.
Ay, ama. Se da un. Bueno, beste kontuak. Pasaden saioan asko gustatu zitzaizun abesti horri buruz Black... Nola deitzen zen? Black... Ai!
Black Betty.
Black Betty buruz egin nuen sarrera eta komentarioa eta bar. Eta nire eskuen artean daukat pausa musikalaren CD hemen, Siberia FM-en daukatela, nire txera eramango dut. Esan dien, nire txera eramango dudela. Eta uste dut pasaden Durangoko azokan entzundakoen gehien entzun ziren artean zegoela ETS-ko aukera berriak diska hau. Azkenean, ba bueno, gauza asko aldatu dira azken hamarkadan musikaren arloan, baina euskal talde guztiek bere data jartzen dute ere Durangoko azokan diska berriak aurkesteko. Kasu honetan ETS-ko bosgarren diska da, ja, urte asko eta asko daramatzate hau egiten, baina ikutu toke berri bat eman diote aukera berriak baita ere diskan, baina baita bere single berrian orain entzungo duguna. Música.
ikusi pausu berdinak errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna aizearen norabidean. Puntu bati begira galtzen dugu ingurua eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Kasaltzen hasten dira euren biagoa zenean. Ausardiaren egoak astindu zegan aizeak lastantzen nau orain. Aldetara begira sentitu zingurua eta bertan dauden koloreak. Nire bide gurutzeak dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Ditugu batera ateak, margotuko ditugu kolore berriak, horri zuri batetik ipuine derrenak. Irekiko ditugu batera ateak, oi hartzunak ekarri ditzala erantzunak. Taukera berriak.
Abesti hau gustatu alzaizu? Gure hautaketa musikala gustoko baduzu, Spotify zerbitzuan duzu eskuragarri. Sar zaitez sareanzear.eus/Spotify elbidean gure musikaz gozatzeko.
Eta entol sarmientotik abara pasatu gara, bai, batez ere Borja baita komentatu duelako mikrofonoak itzalita abesti hau ba, azken egunetan entzun duela eta gustatu saiola, orduan, ba, abak pizka bat entzungo dugu ere. Eta hau gure sarbidea izango da, ni presneukan sorpresa hori entzuteko. Por cierto, abesti hau ja berrogei urte beteko ditu. Aurten, 1980 garren urtekoa delako. Ban, nire sorpresa, azkenean, izan da, ba, azken urtea laburbiltzeko ideiarekin ere, badakizue, sarean zehar beti grabatzen dugula, orduan, batzutan toma faltzu hoiek sortzen dira grabazioak hasten ditugunean, baina ez direnean ondo burutzen, eta baita ere Borjaren txat berri, opari bezala pentsatu nuen, ba bueno, toma faltzu horiek berreskuratu eta oso polita jarri dezakegu, ezta?
Oh, zeo pari polita.
Egia, egia. Gainera beste gauza bat esango dizut, toma faltsuak dituzten ondoko musika, etxerako musika ere bere zentzua daukate, urte honetan ITB maratoia ospatu delako lauteiatuko bertsioak eginez, eta algun momentu batean ba, lauteiatu kantatzen dugu, spoiler. Baina bueno, ez da konkretuki horretarako izan. Espero dut ere aurten jaso dituzten ia milioi euro hori guztes joatea kausa benefiko horretara, eta ez desbideratzea Maite Iturbe ia 10.000 euro ekoizpen kontuetarako. Hau guztia esan, eske, a ber, eske, uste dut, bai, 2017an horrela egin zuten, eta parlamentutik hau pasatu da, eta eske, oso larria da, osea, ardura sozial korporatiboa badaukagu, eta herriari zerbait eman nahi badiogu, ba, ekoizpen gastuak jaten ditugu, horrela da, eta horrela egiten da enpresa guztitan. Baina, bueno, ez naiz gehiago berotuko, eta otxiko dizuegu toma faltza polit hauekin, eta gozatzea espero dugu.
Hasi du, protagonista bat zezaguna izan delako, Javis Farr Forniteko jodagaria.
Javis Farr!
Zua dakizu hemen guztia grabatzen dela, ezta?
Bai.
Vale. Borja, háblame un poco, por favor.
Pam, 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 pam. Probando, probando, probando mi amor por ti. Chequeando, estás chequeándome a mí.
¿Sabes que eso lo voy a guardar? Y que es una toma falsa graciosa.
¿Para una que tienes?
Para una que tengo en 3 años.
La botella tu gañean y la guía el dian. Eta zu goruntz behira.
Eta Google azken boladen egiten dituen gauza gehiagori buruz hitz egiten necesitas algo, Mikel? Barbacoa krem masa fina. Nada, tranquilo. ¿Cómo retomago antes?
El Project Soli. Eta Google en cosa cosa bla bla bla.
Google en cosa cosa bla bla bla. Yay.
Bueno, va.
Título. Cuando esto quiera.
Pero si teníamos tiempo. Título.
Y ahora tengo que volver a grabarlo porque no he cerrado los micrófonos.
Muy bien.
Sarean zehar 223an jarraitzen dugu. Joder. No puede ser que 2 de cada 3 palabras se metas. Borja Arbosa y Chaguito.
And so this is Christmas. And here are the dear ones, the old and the young.
Bajo un par de octavas.
A very merry Christmas and a happy
Bueno, pues eso, que Burure de Torres Sedana, bla 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 bla, au. Bai, WannaCry, WannaBe, gauza hauek. Zergatik ez dakit, baina nire burua horrela, horrela doa. Dena den, bai, Borja, kaixo. Ah, vale. Ez du entzun ezer mierda. El peor gag de la historia. Voy a empalmar por otra parte porque esto no se rescata ni pa' Dios. Pero ni pa' Dios. Ay, en fin.
Ba, hau izan da, azken hiru urtetan gutxi gora bera mikrofonoaren atzean gertatu direnak. Azkenean ja gure profesionaltasuna eramaten digu gauzak ba, motzago egitera, eta ez dira horrelako momentuak sortzen. Baina bueno, en fin, horrelakoa da bizitza, ez da.
Horrelakoa da, ba. Batxutan akatzak egiten ditugu, beste batxutan akatzak egiten ditugu eta gainera gordetzen dugu horrela.
Bai, bai, bai. Hombre,
hauek ja izan dira akatz serioak. No,
claro,
ya
claro. Aitorri,
moztu behar duzu guztia.
Aitorri esaten nion lehenengo satian, hemen guztia grabatzen da. Orduan, kontuz, gauza asko gordetzen ditugu eta sarean zeareko artxiboa hor dago. Nire diskago gorran konkretuki. Hor mantentzen da.
Irratzaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareansear.eus webgunera.
Ba, un año sarean zehar 260... Betera? Oi, ai, amaz. A un año bai sarean zehar 287a urtearen lehena eta...
287.
Zer esan dut?
287.
Oso ondo. Ikusten duzu, Toma faltxoak ez direla ja. Ez tan mosten, hau ja, emisiora doa. Zuzenean. Dena den... izan den zenbakia izan da ere, urtearen lehena izan da, espero dugu urte osoan zehar gurekin bat egitea zuek eta biok eta Borja eta biok baita ere, eta berrikuspen teknikoan dagoen Mikel Carmona eta irratietan dauden ekoizpen eta teknikari taldei bezarkada bat haiei ere, eta Borja Arbosa, ba, bi aste barru, hemen entzungo gara berriz, zu ala nahi baduzu.
Eskerrik asko Inigo, eta entzule guztioi urte berri hon, eta entzungo gara urte honetan.
Ba, egindakoak egina eta esandakoak esana, nire partez ere urte berrion guztioi, sarean zehar gehiago nahi baduzu, sare sozialetan gaude eta gure webunean ere, sareanzehar.eus, eta bihazte barru, ba, teknologia gehiago eta sarean zehar gehiago, hemen, eskerrik asko, agur!